salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq saat 8-dir. Biz xəbərləri çatdıracağıq. Bu səhər də sizinlə həm söhbət biz olacağıq. Ülviyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu saatki xəbərlərdə.
Bugündən Gürcüstan müxalifəti etiraz aksiyalarına başlayır.
Bugün Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşüb şərq qonşuları ilə əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər.
Livan parlamenti ordu generalı Mişel Süleymanı dövlət başçısı seçib.
76 yaşlı bir Nepallı dünyanın ən uca zirvəsi Everestə çıxıb o rekord təzəliyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. Bizə həm də Azadlıq radiosu.az saytında qulaq asmaq olar. Xəbərlər. Gürcüstan prezidenti parlament seçkisindən sonra müxalifəti dialoqa və birliyə çağırıb. Mixail Saakaşvili deyib ki, o ümid edir ki, ölkənin ümumi maraqları şəxsi maraqları üstələyəcək. Saakaşvili Tbilisidə Müqəddəs Triniti kilsəsindəki mərasimdə belə deyib. Məlumatı Gürcüstanın sivil.cz saytı yayıb. Gürcüstandakı parlament seçkisinin rəsmi məlumata görə hakim partiya udub. Müxalifət nəticəyə etiraz edir. Gözlənilir ki, bugündən müxalifət kütləvi etiraz aksiyalarına başlayacaq. Birazdan bu barədə son məlumatlar üçün Tbilisiyə bağlanacağıq.
Avropa Birliyi təklif edir ki, Polşa ilə İsveç, 3 Cənub Qafqaz ölkəsi, bir də Ukrayna ilə Moldova ilə əlaqələrə daha çox diqqət ayırsın. Bugün Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə görüşüb Polşa ilə İsveçin təklifini müzakirə edəcəklər. Bugünkü toplantıda həm də Birliyin müdafiə və inkişaf nazirləri də iştirak edəcəklər.
Xəbərlərimiz davam edir. Livan parlamenti ordu generalı Mişel Süleymanı dövlət başçısı seçib. Süleymandan gözlənilən odur ki, ölkəni vətəndaş müharibəsinin astanasından geri qaytarsın. Bugün təzə dövlət başçısı and içməlidir. Livan hökumətini Amerika dəstəkləyir, müxalif Hizbullah isə İran və Suriya. Rəqib qüvvələr bu ayın əvvəli üz-üzə gəlmişdilər, 60-a qədər adam ölmüşdü. Təzə dövlət başçısı Süleymani tərəfləri sakitliyə, barışığa çağırıb.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Suriya ilə dolayı və gizli danışıqlar davam edəcək. Olmert bildirib ki, hökumət bu danışıqları nə elan etmək, nə media bildirmək, nə də şuar eləmək fikrindədir. Türkiyədən olan vasitəçilərin apardığı danışıqların təxminən bir il əvvəl başlandığı deyilir. Bunu yalnız bu həftə təsdiqləyiblər.
İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəcər isə deyib ki, Suriya İranın strateji müttəfiqidir. O, İranda səfərdə olan Suriya müdafiə naziri Həsən Türkmənliyə bildirib ki, iki ölkənin ittifaqının əsası iki tərəfli milli maraqlar və İslam dünyası üzərində qurulub. Az əvvəl İsrail rəsmi Dəməşqi Tehrandan uzaq durmağa çağırmışdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Kan Film Festivalında ən yaxşı rejissor adını Türkiyəli rejissor Nuri Bilge Ceylan qazanıb. O bu mükafatı 3 Meymun filminə görə alıb. Kan Festivalı ən yaxşı film adına Fransanın The Class filminə layiq görüb. Film Fransız məktəblərinin həvəskar aktyorları, filmdə demək Fransız məktəblərinin həvəskar aktyorları da çəkilib, ən yaxşı aktyor adını Del Toro alıb. C filmindəki C Gavaro obrazına görə. Kan Festivalına görə ən yaxşı aktrisa Sandra Corveloni-dir. O, bu adı Line of Passage filmindəki rola görə layiq görülüb.
Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, Əfqanistanın ABŞ yönümlü hökuməti bir gün yaraqlılarla barışıq danışıqlarına aparmalı olacaq. Bernard Kouchner bildirib ki, bu adımı atmaq prezident Həmid Kərzaydan asılıdır. Ancaq baş nazir onu da deyib ki, bu danışıqların indi vaxtından əvvəl aparılması vacib ola bilər. Çünki Əfqanistanda təhlükəsizlik vəziyyəti ürək açan deyil.
76 yaşlı bir Nepallı dünyanın ən uca zirvəsinə çıxan ən yaşlı adam rekordu vurub. Min Bahadır Sercan Everest zirvəsinə çıxıb, onu zirvəyə qədər bələdçilər müşahidə edib. Amma Sercan cavanlıqdan bu işlə məşğul imiş. O vaxtı ilə hərbçi olub, dağa dırmaşmaqla peşəkar şəkildə məşğul olub.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3wazadlıqradiosu.az. Verilişimiz isə elanlardan sonra davam edəcək.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəli sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Siz canımı gömərsiniz, canım bu ana yurda. Qəlbimin güllərini göndərin doğma yurda. Soğursunlar Qafqazın o coşğun güzarına. Mən umutsuz ölmədim, umutluyum yarına.
Onlar hər zaman sabaha umutluydular. Bu şiir Hüseyn Baykaranındır. O da Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsinin mücahidlərindən biriydi. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi şərəfinə 26-30 may tarixlərini Cümhuriyyət həftəsi elan edir və bütün verilişlərini Azərbaycana demokratiyanı daddıran o böyük şəxsiyyətlərə həsr edir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin.
Azərbaycan mənim işsiz yolum, ölməz eşkim içimdəki dərdim.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanı ilk dəfə Eurovision müsabiqəsində təmsil edən müğənnilərin bəstəkarı ilə söhbətə qulaq asa biləcəksiniz. Gövhər Həsənzadə ilə müsahibəmiz var. Birazdan onu dinləyə biləcəksiniz.
Bundan başqa Gürcüstanda müxalifət bugündən etirazlara başlayır. Biz də Gürcüstanla əlaqə saxlayıb buradakı vəziyyəti öyrənməyə çalışacağıq.
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin çımalını da eşidəcəksiniz və idman xəbərlərimiz də olacaq. Hələlik verilişimiz davam edir.
Avroviziya müsabiqəsi başa çatdı, amma nəticələrlə bağlı müzakirələr yenə davam edir. Azərbaycanı təmsil edilmiş cütlük Nur Seyinzadə və Samir Cavadzadənin müsabiqədə 8-ci yer tutmasından razı qalan da var, narazı qalan da var Azərbaycanda. Artıq mətbuatda fikirlər var ki, Azərbaycanın gələcəkdə də bu müsabiqədə ilk üçlükdə təmsil olunması mümkün olmayacaq. Çünki ölkə olaraq Azərbaycanı dəstəkləyənlərin sayı azdır.
Amma təbii hamı belə fikirləşmir, bu fikri bölüşməyənlər də var. Hətta Türkiyənin bu müsabiqədə qazandığı uğurları nümunə göstərənlər də az deyil və onların başlıca arqumenti budur ki, Azərbaycanın da eyni uğurlara imza atması üçün vaxt lazımdır. Bundan başqa Avropadakı diaspora daha yaxşı təşkilatlanmalıdır. Bu da fikirlərdən biridir. Bu Bakıdakı mütəxəssislərin fikirləridir. Bəs keçən şənbə gözünü Belqrada tikib nəticələri gözləyən Azərbaycan vətəndaşı bu haqda nə fikirləşir? Azərbaycanlılar Eurovision-la bağlı nələr deyiblər? Ülkə Rakib qızının keçirdiyi sorğunu deneyək.
Eurovision müsabiqəsinə bağlı təəssüratlarınız necədir? Nədən razı, nədən narazı qaldınız?
Razı qaldım.
Azərbaycanla bağlı.
Azərbaycan əla, super. Heç gözləməzdim.
Bəs tutduğu yer sizi qanə elədi mi?
Əlbəttə qanə elədi. Bu birinci dəfə qoşulduğuna görə bizimkilərin 8-ci yer tutmağı bu laf superdi, valla.
Siz gələn növbəti müsabiqələrdə Azərbaycanı fərqli görmək istərdinizmi?
Bundan da yaxşı olsa daha əla olardı da. Yəni bundan da biraz... Necə dedim, amma mənim çox xoşuma gəldi. Yəni onların çıxışı, nə bilim, heyrətləndirdi məni. Doğrudan da ləzzət verdi, həzz aldım mən ondan. Niyə amma bizimkiləri belə arxaya atdılar, bilmirəm, Ermənistan bizdən qabağa getdi. Amma bizimki ondan, daha ondan da qabağa getməyə layiq idi.
Bizim iştirakçılar razı qaldı, amma narazı da ki, səs verməndən narazı qaldı.
Maraqlıydı, amma daha yüksək yer gözdürdü Azərbaycan üçün. Maraqlı çıxışlar, performanslar var idi.
Sizcə birinci yerə kim layiq idi?
Birinci yerə elə özümüz də layiq idik. Türkiyəni görürdüm. İsrail xoşuma gəlmişdi.
Narazı qaldım ki, Azərbaycan diasporası zəhər çalışır da. Bizə çox səs verməlidir, amma vermədilər. Zəhər işləyirlər. Ermənilər bizə nisbətən güclü işləyir.
Bəs ümumiyyətlə bu səs vermə, digər ölkələrin tutduğu yerlər sizi qanə elədi. Siz kimi görmək istərdiniz ön sıralarda?
Əlbəttə ki, Azərbaycanı. O öz yerində, amma Yunanistan yaxşı iştirak edir. Yunanistanı görürüm.
Hər şeydən razı qaldım. Çox gözəl idi. Necə deyərlər, Azərbaycanın birinci dəfə qatılması, 8-ci yer tutması elə böyük bir necə deyim, müvəffəqiyyətdir bizim üçün. Ən yaxşı elə özümüz gördüm. Bəlkə bu məndə millət pərəstliyindən irəli gəlir, doğrudan da. Bax, evdə yoldaşımla sporlaşıram ki, deyir, yox, orada Dima Bilan yaxşı oxudu, nə bilim, erməni qızı yaxşı oxudu. Mənə elə gəldi ki, orada hamısından yaxşı elə bizimkilər oxudu. Mən olsaydım, birinci yeri onlara verərdim.
Siz də baxdınız mı?
Baxmamışam.
Ülkər keçirmişdi bu sorğunu dünən Bakı sakinləri arasında. Bu Eurovision 2008-in qalibi Rusiya oldu. Artıq bilirsiniz, Belqradda keçirilən oyunda Rusiya təmsilçisi Dima Bilan qalib gəlib, o Believe Rock balladasını ifa edib. Rusiyanın prezidenti müsabiqədəki qələbədən dərhal sonra Dima Bilana zəng vurub, onu təbrik edib. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin də Dima Bilanı təbrik edib. Müğənniyə göndərilən təbrik teleqramında deyilir ki, bu tək Dima Bilanın şəxsi qələbəsi deyil, Rusiyanın növbəti triumfudur. Putinin mavini Aleksandr Jukova, Putin öz mavini Aleksandr Jukova göstəriş verib ki, 2009-cu ildə Moskvada Eurovision müsabiqəsinin keçirilməsi üçün təşkilat komitəsi yaradılsın və bu haqda təkliflər hazırlansın. Müsabiqədə artıq bilirsiniz, ikinci yerə Ukrayna çıxıb, üçüncü yerdə Yunanistan qərarlaşıb. Azərbaycan təmsilçiləri Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə müsabiqədə 8-ci yeri tutublar. Həmin deməli musiqinin, həmin mahnının Day After Day, Day musiqisinin bəstəkarı Göfər Həsənzadə ilə söhbətə siz birazdan qulaq asa biləcəksiniz. Macaristan və Türkiyə onların ifasını ən yüksək 12 balla qiymətləndirib. Elnur Hüseynovla Samir Cavadzadənin Rusiya, Ukrayna və Çexiya tamaşaçıları isə Azərbaycanlı duetin iştirakını 10 balla qiymətləndiriblər. Ən yüksək deməli qiymət verənlərdən biri də Azərbaycana məhz Rusiya, Ukrayna və Çexiya olub. 2008-ci ildə Eurovision tarixində ilk dəfə olaraq 43 ölkə iştirak edirdi. Gələn Moskva müsabiqə Moskvada keçiriləcək. Azərbaycan təmsilçiləri də burada birinci dəfə idi ki, iştirak edirdilər. Müsabiqəmiz hazırdır mı artıq?
Artıq hazırdır deyə bir neçə dəqiqə əvvəl götürmüşük biz həmin müsabiqəni. Çünki Belqradda indi saat 5-dir və biz də Göfər Həsənzadənin Şirin yuxusuna belə deyək ki, harım qatıb o müsabiqəni götürmüşük. Gəlin dinləyək. Göfər xanım, əvvəlcə sizi təbrik edirik.
Çox sağ olun.
Sizin bəstələdiyiniz mahnı Eurovision'da 8-ci yeri tutdu. Bir bəstəkar kimi, mahnının müəllifi kimi siz bu yerdən necə razı qaldınız mı?
Sözün açığı biz doğrudan da həm beşlikdə ola bilərdik, həm üçlükdə. Yəni mahnı baxımından, kompozisiya baxımından, sənət baxımından. Çünki yerli əhalidən tutmuş bütün ifaçılara qədər, hətta polufinal, yarım finalda finala çıxmaq vəsiqəsini almayan iştirakçılar belə gedərkən bizə söylədilər ki, biz gedirik, amma sizi mütləq qalib görmək istəyirik, çünki bu belə də olmalıdır. Yəni, 100% əminlik var idi ki, sənət baxımından bu belə də olmalıydı. Amma əsaslar olsun, müsabiqənin öz şərtləri var, yəni SMS-lər sayəsində, SMS-lərin deməli, səs vermə sayəsində yerlər bölünür və bax bu texniki baxımdan hardasa deyərdim ki, bax gəlib 8-ə düşdük. Bunu da başa düşmək olar. Azərbaycan ilk dəfədir. Azərbaycan ümumiyyətlə Azərbaycana dəstək verən ölkələr demək olar ki, informasiyasızdır. Yəni çox az informasiya var idi və hardasa diqqətlə baxsaq böyük bir qələbədir ki, ən güclü 25 ölkənin içərisində Azərbaycan ilk dəfə gəlməyinə 8-ci yerə, yəni öz gücünə sənəti hesabına çıxıb. Yəni, bu dəstək hələ ki Azərbaycan üçün yoxdur. İlk adımımızdır. İnşallah bu ilk adımımız çox uğurlu olub. Yəni, biz konsertdən çıxanda belə çox insanlar məyus idilər ki, nəyə görə sizə 8 oldu, yəni ki, biz sizi 3-3-də görürdük. Normal baxıram buna. Əlbəttə, ola bilərdi, 5 də ola bilərdi, 3 də ola bilərdi. Bəlkə də 3-cü, 4-cü dəfə iştirak etsəydik bu nömrə ilə, onda ola bilərdi. Amma ilk dəfə olduğumuza görə bu cür oldu. Yəni, bu bizim üçün böyük qələbədir. Amma o həmin əsər üçün, həmin kompozisiya üçün 8-ci yer çox azdır. Yəni
Türkiyə və Macaristan 12 bal verəndə Samir Cavadzadə ilə Elnur Hüseynovu biz orada görmədik. Orada yox idi. Onlar məyus olmuşdular deyəsən. Onlar da bir narahat.
Yox, sözün açığı bunlar neçə gün idi. Çox böyük təzyiq altındaydılar. Elementar, yəni həm də Elnurun qanadları çox ağır idi. Oturanda da onu çox incidirdi. Uşaqlar tez-tez çıxırdılar. Yəni bilirsiniz ki, onlar siqaret də çəkirlər, yəni belə həm çıxırdılar, çox tez-tez çıxırdılar oturduqları yerdən. Buna görə çıxırdılar, girirdilər. Belə ona görə elə kadra düşən anı uşaqlar çöldəydilər. O qədər bizi artıq inandırmışdılar ki, həm presdə, həm yazılardan, həm internetdən, həm sadə küçəyə çıxdığımız insanlar arasında hər kəs yəni yaxınlaşıb deyirdi ki, biz sizi qalib görürük, bu cür kompozisiya hələ olmayıb. Bugün də efir getdi, bugün də Serbiya deməli efirində, Belqrad efirində bir neçə dəfə ayrı-ayrı kanallardan deyildi ki, ən yaxşı kompozisiya Azərbaycanınkidir.
Gövhər xanım, bir məsələ də Azərbaycan ilk dəfə müsabiqədə çıxış edir və bu il Rusiya qalib gəldi. Rusiya bir örnək də ola bilər bəlkə də Azərbaycana, bilmirəm indi. Dima Bilan artıq ikinci dəfə qatılırdı, güclü komanda ilə gəlmişdi, böyük pullar, təxminən 1 milyon dollar xərclənmişdi. Azərbaycan da bundan örnək götürə bilərmi? Siz dediniz ki, bəlkə də biz bu nömrə ilə 3-cü və ya 4-cü dəfədə həmin müsabiqədə iştirak etmiş olsaydıq, ilk üçlükdə ola bilərdik. Bu Rusiya nümunəsi. Bax, bu təcrübədən yararlanmaq olar mı gələcəkdə?
Yox, Azərbaycanda potensial həddindən artıq çoxdur. Sözün açığı, yəni o seçim mənim deyil. Vətəni, Azərbaycanı, mədəniyyətimizi kim təmsil edəcəksə, o insan çox xoşbəxt insandır. Mənim boynuma bu düşdü, bu böyük bir şərəf idi. Mən elə bilirəm ki, Allahdan veriləndir, doğrudan da bir mənim üçün böyük şərəf idi ki, qismət idi ki, bu mənə qismət oldu. Düzdür, birinci dəfə çox zülüm oldu, çox böyük əziyyətlər oldu. İkinci dəfə gedəndə bu əziyyətlər olmayacaq, heç biri olmayacaq. İnşallah ikinci kimə qismət olsa bu müsabiqədə iştirak etmək, ancaq və ancaq biz yardımcı, mən öz tərəfimdən yardımcı ola bilərəm. Yenə seçim qarşısında qaldı, yenə mənim musiqim keçərsə, yenə hardasa mən cəlb olunansa bu işə, yenə fəxrlə, canla başla. Yəni, hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Amma bir şey də qeyd edeyim ki, inanın, bəlkə də ömrüm boyu yaradıcılığımda nə qədər var idisə, ən böyük imtihan buydu və bu qədər heç vaxt əziyyət çəkməmişdim. Qorumaq və hər tərəfli onun keşiyində durmaq, yəni sənətinin keşiyində durmaq və bilirsən ki, sənin qarşında çox güclü rəqiblər var. İllərlə burada olan insanlar var ki, iştirakı beş barmağı kimi bilir və bundan da əlavə biraz qərəzli münasibət də var, bilirsiniz. Bu aydın, açıq aydın səs vermədə də özün göstərdi. Bax, bunların hamısına psixoloji dözüm çox dəhşətli bir şeydir, çox ağır bir şeydir. Buna ehtiraf edirəm. Yenə də lazım olsa, yəni əziyyətdən qorxmaq lazım deyil. Bizdən sonra kim gələcəksə onun üçün çox asan da olacaq. Birinci Azərbaycanı tanıtmaq, sonra Azərbaycan ümumi sənətini tanıtmaq, sonra gətirdiyim məhsulu göstərmək.
Gövhər xanım, belə fikirlər var idi Bakıda ilkin təhlillər arasında, dünən biz mətbuatı da izlədik. Belə fikirlər var idi ki, Azərbaycanın gələcəkdə hətta ilk üçlükdə təmsil olunması çətin olacaq, çünki Avropada dəstəyi demək olar ki, yoxdur. Bax, belə fikirlər də var idi, amma siz prosesin içindəsiniz, Avropadan baxırsınız, necə görürsüz? Belədirmi?
Mən düşünürəm ki, düşünürəm, yəni belə bir mən necə proqnozu bir ilk vermişdim, elə də oldu. Mən elə necə demişdim ki, Rusiya birinci olacaq, ondan sonra üç yer dəstəyə görə və mən çox arxayınlıq hiss edirdim bu delegasiyalarda, nümayəndə heyətlərində. Gələn kimi dedim, Rusiya birincidir, onun da ardınca Ukrayna, Yunanistan və Ermənistan gəlir. Yəni, ilk gündən, ilk andan hiss olunurdu bu. Yəni, dəstəyə görə, bəli. Sənətə görə yox, dəstəyə görə. Sənətə görə biz birinci üçlükdə idik. Bunu mən yenə də deyirəm, əminliklə, bu tək mənim sözüm deyil. Hər hansı bir Avropa ölkəsindəki tamaşaçıdan da bu soruşula bilər. Yəni, Eurovizyanın tamaşaçısından soruşula bilər ki, siz nəyi bəyəndiniz? Onlar əminliklə deyəcəklər ki, qərəzsiz olaraq Azərbaycanın şovusu super idi. Azərbaycanın sənəti super idi. Bir mahnıda 3 janr göstərilmişdi və Avropanın çox sevdiyi rock opera 3 dəqiqənin içərisində təmsil olunurdu. Bunlar hamısı var. Mənim indi yəqin ki, indi verdiyim proqnoz da inşallah baş tutar ki, Azərbaycan ikinci dəfə Eurovizyonda iştirak edəndə inşallah 2009-cu ildə birinci beşlikdədir.
Uşaqlarla əlaqə saxlaya bilmədik Samir ilə. Sizdən soruşmaq istəyirəm. Onlarda ovqat necədir? Yəni onlar bu yerdən razıdılar, narazılar?
Sözün açığı uşaqlar biraz yəni dəstəyi çox gözləyirdilər, çox inanırdılar, bacardıqlarına qədər özlərini sərf etdilər. İkisi də çox gəncdir, onlar üçün çox ağır bir proses idi. Yəni, hələ uzun müddət onlar hələ özlərinə gələcəklər. Amma əlbəttə hər kəs birinciliyi istəyirdi, əlbəttə hər kəs üzdən iraq qonşulardan yuxarıda olmaq istəyirdi. Əlbəttə ki, onlar buna da layiq idilər. Amma onların gəncliyinə baxmayaraq, o vaxt gələcək, onlar başa düşəcəklər ki, hansı səbəblərdən, hansı prosesdən, müxtəlif texniki anlardan bu belə oldu ki, bilim, onların qismətinə bu düşmədi. Mən belə düşünürəm, heç də fərq eləmir. Tək Azərbaycan bayrağı öndə olsun, bir ildən mi, iki ildən mi sonra. Yəni, üçlükdə kim olacaqsa fərq eləmir. Bu bizim qismətimizə düşdü ya onun. Və hamımız bir iş görürük. Uşaqlar da bunu başa düşür. Dünən çox məyus idilər, səhər yediyəcən yatmayıblar. Sonra yatan kimi güya ki, istirahat elədilər. Nəsə, amma indi yavaş-yavaş özlərinə gəlirlər. Bir şey onları sevindirir ki, artıq şükürlər olsun, vətənə qayıdırıq, Azərbaycana qayıdırıq. Və hava kimi bizə lazım olan vətən, yəni bizə ikinci dəfə güc verəcək ki, özümüzə çox tezliklə özümüzə gələcəyik.
Qəfər Həsənzadə idi bu. Eurovision mahnı müsabiqəsində Day After Day mahnısının müəllifi bəstəkarı Şahla söhbət eləmişdi. Ondan səhər-səhər tənqidçilərdən də, peşəkar tənqidçilərdən də deyənlər var ki, Eurovision siyasi yarışmadır. Bu yarışma 2-ci Dünya müharibəsindən sonra başlayan bölünmüş qitənin birliyini göstərmək cəhdi olub. İlk dəfə 1956-cı ildə İsveçrədə keçirilib, o vaxtdan siyasi çalarlara malik olub. Amma indi bəzən bu sözləri də deyənlər də var ki, əslində bu qitənin birliyini göstərməli olduğu halda əslində göstərir ki, bu yarışma birlikdən nə qədər, Avropalıların birlikdən nə qədər uzaq olduğunu göstərir. Bunu Eurovision-ı hər il Britaniyada təqdim edən aparıcı Terry Wogan deyib. Bu barədə bir məqalə var, Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz.
Yer gəlmişkən, BBC-nin aparıcısı da imtina edib ki, gələcəkdə o bir də bu müsabiqəni şərh eləməyəcək. O da deyib ki, Rusiyanın bu müsabiqədə qalib gələcəyi əvvəlcədən bəlli idi. O da siyasi çalarlara görə hər halda mətbuat belə yazır ki, qərb mətbuat belə yazır ki, buna görə imtina edib gələcəkdə bu müsabiqəni şərh eləməkdən. Amma bununla belə mənə elə gəlir ki, bu müsabiqə bir bayram idi.
Hər halda 8-ci yerdə pistol tutaq. 43-cü yerlə müqayisədə ya da 40-cı yerlə müqayisədə pistol.
Hər halda Azərbaycan ilk onluqdadır. Yəni bu
ilk onluqdadır. İlk dəfə ilk onluqdadır. Verilişimiz davam edir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Səhər verilişimizi xəbərə tərdinləyirsiniz. Birazdan elanlardan sonra yenə davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
İndi Bakıda yeni evlər sürətlə tikilir. Bu yeni binalarda mənzil alanlar da az deyil. Bəs aldanmamaq üçün, mənzil alanda aldanmamaq üçün sakin nəyi bilməlidir? Sənədləşmə aparanda nələri dəqiqləşdirməlidir?
Ki, müştəriləri yarı yolda, yarı mənzildə qoyub qaçan Gen MMC şirkətinin əməlləri onların da başına gəlməsin. Bu haqda Vüsalə Əlibəylinin reportajından biləcəyik.
Mən evsizəm. Bu ağsaçlarıma baxmayaraq həqiqətən heç evim yox. Yoldaşım işləyən zavodun bir küncündə alət yığmaq üçün düzəldilmiş bir otağı bizə veriblər. Mən indi orada yaşayıram. Mən, iki uşağım, ərim. Biz hamımız polda yatırıq, sonra yığışdıracağım. Yerdə oynayırlar, yerdə dərs hazırlayırlar.
Çoxdandır ev almaq arzusu ilə yaşayan Afət Əzizova telekanallarda, qəzetlərdə Gen MMC adlı şirkətin adına rast gəlir. Maraqlanır, kreditlə ev satan bu şirkətin şərtləri də onu qane edir və onlara 2 ay ərzində ilkin ödəniş olaraq 15.500 manat pul ödəyir.
Yerə baxdıq, amma ki, yerdə heç bir evlər sökülməmişdi. Onlar dedilər ki, bütün adamlarla danışılıb, aprel ayında evin tikintisinə başlayırıq. Onlar hər dəfə mən gələndə, yaxdaramda deyirdilər ki, biz Məşəd deyik, Məşədə gedirik. Ofisin içində də onlar hər yerdən dini şəkillər asmışdılar. Bütün bunlar məndə onlara qarşı daveriyə yaratdı.
May ayının aylıq pulunu ödəmək vaxtı çatanda Afət Əzizova xəbər tutur ki, oba köçüb, yurdu qalıb.
Gəldim bunların ofislərdə. Heç kim yoxdur. Soruşdum, mən dedilər ki, sən də aldananlarsan. Bura hər gün dəstə-dəstə adam gəlir. Bunlar hamını atıb özlərdə qaçıb gediblər, heç kim yerlərini bilmir.
Gen MMC-nin rəhbəri Elbrus Əliyevi və digər rəsmi nümayəndələri əldə etdiyimiz bütün telefon nömrələrini arasaq da zəngimiz ya qapandı, ya da ki telefon söndürüldü. Tikdim ki, izim qala sözləri ilə reklamını edən Gen MMC-nin izləri təkcə Murtuza Muxtarov küçəsində yox, bir çox yerlərdə, həmçinin Mustafa Süfi küçəsində də qalmaqdadır. Bu küçədə kitab klubunun düz qarşısında çəkilmiş ağ xətləri, dağıdılmış internet kafenin boş divarlarını görmək olar. Sakinlər deyir ki, bu onların gözünə kül üfürmək və vətəndaşları burada evlərin söküləcəyinə inandırmaq üçündür. Gen MMC nə vaxt ev tikəcək deyə Mustafa Süpü küçəsinin sakinlərinin gözünün kökü saralıb.
Gəlməyinə gəliblər, 2 ildir bizi belə avar eləyiblər. Nə o yanlıq eləyiblər, nə bu yanlıq. Ya deyirik, hər deyirik ki, bu ay köçəcək, bu ay köçəcək, o da olmur. 2 ildir gözləyirik, amma heç kimə yoxdur. 2 ildir belə yaşayırıq da, elbuki kirayə kimi.
Tikinti şirkəti olan GNMMC tərəfindən aldadığını iddia edən Afət Əzizova və Mustafa Süpü küçəsinin sakinləri bütün işlərin müqavilə ilə yoluna qoyulduğunu bildirdilər. Amma müqavilələrin heç birində tikintinin başlama və bitmə tarixləri göstərilməyib. Hüquq Maarifçi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev bu cür məsələlərdə müqavilədə nələrin öz əksini tapmalı olduğundan danışır.
Tikinti şirkəti nə vaxt evi tikib vətəndaşa təhvil verəcək, hansı müddətə tikiləcək, vətəndaş buna görə nə qədər haqq ödəyir. Yəni bu və oxşar digər bütün məsələlər müqavilədə tənzimlənməlidir.
Xarici təcrübədən misal çəkən İntiqam Əliyev deyir ki, normal ölkələrdə vətəndaşlar bu cür şirkətlər barəsində bütün məlumatları onların nizamnamə fondundan tutmuş təsislərinə qədər dövlət reyestri aparan qurumdan əldə edə bilirlər.
Bizdə bu şirkətlər necə yaradılır, hansı qaydada yaradılır, hansı qaydada onlar lisenziyalılar, tikintini hansı sənədlər, hansı hüquqlar əsasında həyata keçirirlər, təsisi kimdir və s. bu kimi məlumatları almaq qeyri-mümkündür, çünki bu cür şirkətlərin böyük əksəriyyətinin arxasında vəzifəli şəxslər dayanır.
Zərər çəkən Afət Əzizovanın sözlərinə görə GNMMC ilə bağlı iş Yasamal rayon polis şöbəsinin icraatındadır. Afət Əzizova ilə birlikdə polis şöbəsinə getdik. 1-2 saat gözlədik. Növbətçi işə baxan müstəntiqin prokurorluqda olduğunu deyirdi. Sonradan reportaj efirə gedənəcən də müstəntiq Seymur Həsənovla əlaqə yaratmağa çalışdı. Ancaq telefon zənglərimizə cavab verən olmadı.
Vüsad Əlbəylinin reportajına qulaq asdıq, verilişimiz davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız, rayonlarda bizi Orta Dalğada ayın 15:30-12:96 tezliklərində dinləmək mümkündür. Bugün qonşu Gürcüstanda müxalifət etiraz aksiyalarına başlamalıdır. Müxalifətçilər Gürcüstanda parlament seçkisinin nəticəsinə etiraz edirlər.
Və Leybaris partiyasının liderlərindən biri deyib ki, Mixail Saakaşvili yeni seçkilər təyin etməyənə qədər aksiyalar fasiləsiz xarakter daşıyacaq. İndi biz Gürcüstana bağlanmışıq, telefon xəttində Azərbaycanlı jurnalist Seymur Kazımov olmalıdır. Seymur bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Vəziyyət necədir indi Gürcüstanda? Bugünə də miting təyin ediblər və deyirlər ki, fasiləsiz aksiyalar keçiriləcək. Yəni tərəfdarları var mı o Gürcü müxalifətinin ki, fasiləsiz aksiyaları davam etdirsinlər? Necə görünür orada?
Bəli, bugün həm də Gürcüstanda Respublika günüdür. Bu günlərə əlaqədar Gürcüstanda daha bir dövlət tədbiri keçiriləcək, hərbi faraq keçiriləcək. Şəhərin digər yerində isə müxalifət səhər saat 10-a, yəni idman kompleksinin, idman sarayının qarşısında miting təyin edilibdir. Dünən bir neçə müxalifət lideri ilə söhbət elədik. Məsələn, adamların sayı qədər həm müxalifət lideri Levan Qəsəçiladze, Birləşmiş müxalifətin lideri və digər müxalifət lideri Görgü Xandırova bizimlə söhbətində bildirdi ki, onlar insanların neçə nəfərin gələcəyi barədə konkret heç nə deyə bilmirlər. Onlar bugün, yəni dünən üçün nəzarət bugün onu göstərəcək insanların gəlməyi. Ümumiyyətlə, bu həm etiraz aksiyası kimi onlar bunu qiymətləndirirlər, həm də Gürcüstanda Respublika gününün qeyd olunması kimi bunu qiymətləndirirlər və bu tədbiri özləri, yəni müxalifət olaraq keçirmək istəyirlər. Hakimiyyətdən, necə deyərlər, bir yerdə yox, özləri və maraqlı bir fakt da var ki, bunlar şəhər rəhbərliyindən icazə almayıblar. Yəni söz-söhbətlər gəlirdi ki, qeyd icazəlidir, xeyr, onlar bunu belə əsaslandırırlar ki, dövlət müstəqilliyini qeyd eləmək bizim konstitusiya hüququmuzdur və bizdən heç kimdən icazə almırıq və özümüz bu bayramı qeyd edirik.
Aydındır. Bəs bu aksiyaya gələcəkmi tərəfdarları, bu haqda bir müşahidələriniz nə deməyə əsas verir ki, yəni çoxdurmu Gürcü müxalifətinin tərəfdarı bugün?
Ümumiyyətlə, ilk müxalifətin ilk mitingi ayın 22-si, 21-i oldu. Elə seçki günü, axşam saat 11-di. 4000 adam gəlmişdi onda. Yəni, belə bizim müşahidələrimiz bunu deməyə əsas verir. Amma indi sözün düzü ölkədə vəziyyət, necə deyərlər, çox sabitdir. Heç bir insident qeydə alınmır və hali arasında da bəli bizim söhbətlərimiz olur. Mitingə gedən də olacaq, getməyən də olacaq. Yəni, konkret olaraq sayı demək olmur. Yəni, bu sayı təxminən 2 saatdan sonra demək olacaq. Onda görmək olar ki, nə qədər adam gələcək. Və bu burada birləşmiş müxalifətdən başqa Respublikaçılar Partiyası, Leybaristlər Partiyası da iştirak edəcək. Bəli, onların da tələbi əsas odur ki, parlament seçkiləri təzədən keçirilsin. Seçkilər keçirilməyənə aksiyalar davam davam etdiriləcək və bir Levan Qaçıçılar da dünən bizə bəyan elədi ki, biz nə olursa olsun, istər tərəfdarımız olsun, istər olmasın, biz parlament iclaslarından imtina etmişik. Yəni, geçsin 120 millət vəkili, yəni hakimiyyətin seçildiyi millət vəkilləri özləri otursunlar, özləri də qərar qəbul eləsinlər. Yəni, bu sitat Levan Qaçıçılar da aiddir.
Minnətdarıq sizə Seymur bəy, çox sağ olun. Bu Azərbaycanlı jurnalist Seymur Kazımov idi. O Tbilisidə bugünkü Gürcüstanın müxalifətinin deməli etiraz aksiyalarını izləyəcək. Verilişimiz davam edir. İndi qəzetlərin icmalına keçək. Dünən bazar günü olub, əksər qəzetlər işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışaq. Axı CHP sədrinə pasportun verilməməsi ona qarşı təzyiqdir yazır Azadlıq qəzeti.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, əf iyunun 22-sinə qədər ola bilər.
Və Azərtacı məlumatına görə Quba kütləvi məzarlığındakı tədqiqatlar davam edir. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Axı CHP sədrinə pasportu ona görə vermirlər ki, bu siyasi hadisədir. Bunu ekspert İlham İsmail deyib, hesab edir ki, 2 il ərzində məhkəmə çəkişmələrinin başa çatmaması məhz siyasi səbəblərlə bağlıdır. Əli Kərimliyə pasport verilməməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur və bu istiqamətdə gətirilən argumentlər gülüncdür. İlham İsmail belə deyib. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sədədinova isə bildirib ki, Əli Kərimliyə pasportun verilməməsi Azərbaycanda demokratiyanın hansı vəziyyətdə olduğunu göstərir.
Əfiyyənin 22-sinə qədər ola bilər. Çingiz Qənizadə hüquq müdafiəçisi Yeni Müsavat qəzetində deyib ki, hakimiyyət Avropa Şurasının yay sessiyasına qədər məsələni həll etməlidir. Bugünlərdə qəzet yazır ki, mətbuatda fikirlər var idi ki, mayın 28-də Cümhuriyyətin 90-illiyi ilə bağlı əf ola bilər. Hüquq müdafiəçisi işçi qrupunun üzvü Çingiz Qənizadə xatırlatdı ki, bir neçə gün öncə mətbuatda açıqlamasında 28 maydə əf fərmanı imzalanmasına inamının olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə əslində həm Cümhuriyyətin, həm də parlamentin yubileyi ilə bağlı belə bir sənədin imzalanacağı gözlənilir. Amma bunun üçün 5-10 gün öncədən müəyyən komissiyaların iclası olmalıydı. Bunlar keçirilmədiyi üçün yaxın 2 gün ərzində əf fərmanı gözləmirik. İyunun 22-sində Aşbanın yay sessiyası başlayacaq. Gündəlikdə Azərbaycanın məsələsi var. Bizdə olan məlumatlara görə ölkəmizlə bağlı çox ciddi müzakirələr ola bilər və xoşa gəlməz çıxışların, müəyyən qərarların şahidinə çevrilə bilərik. Bundan qaçmaq üçün hökumət də əf fərmanı imzalaya bilər. Bunu Çingiz Qənizadə deyib Yeni Müsavat qəzetindən müsahibəsində.
Və Azərtacı məlumatına görə Qubada aşkarlanmış kütləvi məzarlıqda arxeoloji tədqiqatlar davam elətdirilir. Artıq ikinci mərhələsi başlayıb. Tədqiqatların aşkar edilən insan kəllə sümüklərinin sayı artıq 179-a çatıb. Tədqiqatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası aparır.
Və indi dedman xəbərlərini çatdıraq. Futbol üzrə ölkə kuboqunun final oyunundan sonra Azərbaycanın növbəti mövsüm Avrokuboklarda təmsil edəcək bütün klubların adlarına aydınlıq gəlib. Finalda Interi 2-0 hesabı ilə məğlub eləyən Xəzər Lənkəran UEFA kuboquna vəsiqə qazanıb. Digər iki vəsiqə isə Olimpiklə Interə çatıb. Düzü bu komandalardan hansının Çempionlar Liqasında, hansınınsa UEFA kuboqunda yarışacağı son turun nəticələrindən asılı olacaq.
Əbu Dabidə qadın voleybol yığmalar arasında keçirilən beynəlxalq turnir davam edir. Azərbaycan yığması qrupda keçirdiyi 3-cü oyunda Kubalılara 0-3 hesabı ilə uduzub. Faiq Qarayevin yetirmələri bu məğlubiyyətdən sonra yarım finala çıxmaq şanslarını itiriblər. Əsas xəbər başlıqlarımız.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugündən Gürcüstan müxalifəti etiraz aksiyalarını başlamalıdır.
Bugün Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Brüsseldə görüşüb, şərh qonşuları ilə əməkdaşlığa müzakirə edəcəklər.
Livan parlamenti ordu generalı Michel Süleymanı dövlət başçısı seçib.
76 yaşlı bir Nepallı dünyanın ən uca zirvəsi Everestə çıxıb o rekord təzəliyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Belə bu saat olan xəbərləri də çatdırdıq sizə, baş xəbərləri çatdırdıq və
verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşır. Sizə saytımız haqqında məlumat verək. Bizim saytımız azadlıqradiosu.az saytında bu dəfəki forumumuzun sualı belədir.
Neft ixrac edən ölkənin sakini kimi neft qiymətlərinin artmasına sevinirsinizmi?
Fotosessiyalarımızdan danışaq sizə. Rəsulzadəni anmağa qoymadılar. Rəsulzadənin abidəsinin önündə Bakı Dövlət Universitetinin həyətindəki əkilli götürüblər. Həmin hadisə ilə bağlı fotosessiya bizim saytımızda yerləşdirilib. Başqa bir sessiyamız da var. Bakıda Sovet nişaniyələri. Bundan da siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında tanış ola bilərsiniz.
Və bizim bir sorğumuz da var. Ötən həftə biz onların nəticəsini sizə çatdırmışdıq. Azərbaycanda kimi tapmaq çətindir? İndi yəqin nəticələr dəyişib. Bu haqda biz növbəti buraxılış da danışarıq.
Hələlik isə bizə ayrılan 35 dəqiqəlik vaxt burada başa çatdı. Xəbərləri biz çatdırdıq Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Biz 25 dəqiqədən sonra yenə burada olacaq. Hələlik isə efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da 101.7 FM-də son xəbərlərlə görüşənə qədər. Hələlik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq ailələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizləndirişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamanıya hakim olan əsri böyük şahsa istifadə edir.
Azadlıq Radiosunun mis proqramı Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 3-cü verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yillər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarının ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürülməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı, ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri Cumhuriyyət qurucusu kimi tanınan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin səsi idi.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləçilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıbları ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bilirsiniz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəfə pasportu ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək edəm dəşkaxdır, filan bir məkən. Bir dər mənə dilə çəkdilər, mən də...
Elə vaxtdan rəis qaldınız.
O vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatda, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyinin fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunu bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdük. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib söhbəzət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, mən flankəsin oğluyum, mən Rasulzadəyim, mən hələ belə danışma olmaz. Yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişim Azərbaycan tarixindən. Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç cürə inkar eləmək olmur. Yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından bu Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub, hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının, deməli təşkilatçılarından biri olub, Əzbəyərlə yanaşı, Nərimanla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə rəssamlıq məktəbində oxuyanda. Mən müəllimimlə getmişdi rayona, orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi, mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşıqlar, öpürdülər, mənə bağrını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmən ona oxşar hadisə Rəhmətli Abbas Zamanovla olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Terlilerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halkı öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçenin devletin resmi dili ilan etti. Orta ve Ali mektepler açtı. Serbi Avrupa demokrasyaları tipinde halk nümayendelerine cevap verdi. Hükümet üsulü idareti yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimat almadıkça hiçbir hükümet iç başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İndi Sovet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de hem de emanlıydı.
Demokratik Cumhuriyet fedaileri Mehmet Emin Resulzade.
Rəis bəy, qohum əqrəbanın, doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məhəmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl, çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. İstəyimdən belə bir şeir vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyov olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməz. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurbandan sonra, 37-dən sonra sonra kohum akrabası da kusurla ailesi çok eziyet çekti de. Ben şiir getirmişim, isteseniz okuyarım. Umgülsün Seyit Hüseyin'in hayat yoldaşı aynı zamanda Mehmet Emin'in, benim nenemin de Umbülbanu'nun batısı. Aynı zamanda emsi kızı da. Sürgün olunmuştu. Seyit Hüseyin güllelenmişti. Benim emim güllelenmişti. Yani bütün, bizim ailemiz bütünlükte sürgün olmuştu. Kazakistan'a çokla azap eziyet. Emsi oğlu başka Eminovlar. Yani onlar Resulza Mehmet Ali, Resulzade'nin ailesiydi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, ədən ayrısın. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyecen azabı çekiri ama közleri söndürmeye yüzleri çatmıyor. Közler yeniden zaman zaman alışıp, yeniden o şahsiyetler öz yerini tutup, Seyit Hüseyin'in uşaqları, misal için oğlu, oğlu Oktay Sadıqzade, büyük Azerbaycan halk rəssamıdır. Ve kızı Qumral Sadıqzade yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuştu Mordoviya. Evvel Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün ediblər. Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamakıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais Bey, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də Çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəl millər yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fələlərin əlindən almışdı. Yəni o balaxanada onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlığın Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plov aşırmışdı. Təzdən bir də plov dəmləmək olub, plov dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailəmlə var, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprelnə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüp kaldırıp sen Azersen, sen Azer olacaksın da böyle bir şey olup. O niyetle ki sonra gelip ailesinin adını aparacak da tegitle bu Stalin tegitle gelip Moskova'ya. Stalin'le ihtilal hatıraları onun var. Orada yazırdı. Hansı şöhbetler olup, hansı mevzuda yani geniş bir Mehmet Emin kitabı var. 22. yılında Moskova'da kalıp hiçbir vazifeye zaten devlet işine zaten hiç ne karışmayıp öyle müstakil kalıp. Yani sonra Musavat Partisi burada karar çıkardı ki yani özü de isteyip bu harici gitmelidir. Lenin'in o inkılap vakti Fin Körfezi'nden gelen için bu hemen yolundan kaydıp Finlandiya, Norveç'e vesaire Avrupa'ya gitti.
Sonra Türkiye'ye gitti.
Hemen yolundan kaydı. Sonra da öz faaliyetini devam ettirip. Türkiye'de devam ettirdi, tenkit edildi. Burada olan hadiseleri adı Füsile Bagirov'u, Bagirov'un vaktinde yani o dövründe de Ali Heydar Karayev'in bu üzere gelende demişti. Ali Heydar bulan destesindeydi akıl. Şibe seni seninkilerle komünistler gülleleyecek. Hele de oldu.
Derman Ulu'nun iltifat edildi. Mehmet Emin ise Stalin'in iltifat edildi. O çok garip vaziyetti. Çünkü Stalin olmasaydı Mehmet Emin'i güllelemeydi. Özde Azerbaycanlılar güllelemeydi onu. Ruslar yok.
Mehmet Emin Resulzade elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü, mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Bey, işittiniz Çingiz Hüseynov'un söylediklerini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiğindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə kariyera və vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublovunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, o imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konferans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər, profesorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə çap eləmirlər, nə sovet vaxtında çap eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Kirovdur, mənimlə obisidir, Ermanov dayanıb. Mikayandır, də, onların arasında Rus ordusunun qosunları, qosunlardır. Konitsadır, məflandı, filandır, Ermanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci.
Ermanov, o mən belə oturmuşam kresla. Nəhəm bir kresloda oturub belə, Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın beni, Mayka, Tursi, öz çiğinlərində onu aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənimlə piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kreslada?
Aparırlar, yəni
şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kreslada, onlar da çiğinində aparırlar, o şahları aparmadılar.
Bəli.
Sonuçunda, böyle. heç vaxt onu güllələyə bilməzdi bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırdı. Sadəcə olaraq Xırım-xırda çürük söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə o ki, qaldı Məhəmməd əminə, Stalin olmayan sabahsı günü ilə güllələyəcəkdi. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi özdə eləyəcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardırlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi, üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi komünistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəzilər inanır, bəzilər vəzifə hər şeydir də, ola bilər belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birini yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy teleqrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın əmən özü. O qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Bu
qəribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontranomir adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can... Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Rəis bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq Radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin, qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə, nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün azad respublikamız mövcuddur, onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur, Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bu günəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox. bütün Azerbaycan'ın 80% işgal altındadır. Neden inceyebilir? Ben demeyeyim. Halk dışında. Bellidir. Eğer inceyirse.
Bey, bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məhəmməd Əmir Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə həsr edilmiş veriliş orada bitdi. Cumhuriyetin yaradıcısını bu izdə andılar. Nəvəsi Rais Rəsulzadə, yazıcı Çingiz Hüseynov, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4